I ovo simbolično zadnje stablo smo odlučili posaditi ovdje upravo kraj informativnog centra takozvane kockice, odnosno u sklopu parka skulptura Dubrova, i u cilju da se nastavi ovakva jedna praksa i da se obnovi i sam park, zato što kao što njegujemo kulture i umjetnost, tako treba njegovati i stabla, jer ona isto imaju neki vijek trajanja, tako da ova medonosna lipa je simbolično, ja mislim, početak jedne obnove tog tipa.